Üçüncü bölük. Фарисейлер арасында Никодим деп иудейлердің ұлы пи бар болған. Бір қада қара қызын ол кежі Иисусқа келіп, ағайты үргеді үчетеді. Құдайдан келген үргеді үчізін деп білчабыз. Сен қайғал әдіп жөрчін. Сен мүпірге құдай болбаза, сен анды қайғал небештіп болбазайдың теді. Бұны ұқвалып Иисус айтты. Шын, шын слерге айчым. Үрертін тұғван кеже. Құдайдың паш білгенін көр болбас теді. Никодим аға айтты. Қарпырған кежеге на туғарғы ба? Ағын о, ішезінің қарнынғы қада күйріп, қада туу келерге бе? Деді. Иисус аға айтты. Шын, шын слерге айчым. Соғдың тыынының тұғбан кежі болза. Құдайдың паш білгенге кір болбас, деді. Кежедің туғаны кежі оқ болыр. Тыынының туғаны дезе тыны болыр, деді. Слерге үрертін туғарғы керек, деп. Айтқанымғы сен тыңзынма, деді. Тыны қайда саназа, анда тынып танып чөрчі. Сен аңынын ұғарын ұғбодырчын, че қайдың келіп, қаяғы парчыған білбенчын. Тынның туған парчын кежі бәндіғ болчы, деді. Ол қайды еді болчы, деп Никодим сұрады. Иисус аға айтты. Сен Израиль қалығының үргедіче да болчадып, аны оңнабанчын ба? Деді. Шын, шын слерге айчым. Біз позыбыз оңнағанын айчабыз. Позыбыз күргенін көрелеп чабыз. Слер дезе біздің көрелеп айтқанымызды чаратпанчызыр, деді. Слерге почерде полчыған айтқаным, слер мағы пүтпенчызыр. Ол тегриде дезе полчыған айтсым, қайдың пүдерзір, деді. Тегриде кемда полбан, чағысылы кежі оғлу анда пылғын, анартын, әнген, деді. Құба чөлде Моисей чыланны өрі көдірген, кежі оғлу андығоқ өрі көдірілзін, деді. Кежі оғлынғы пүтчан кежі қачанда үлбезін, үлбен қалып тозылбыс мөгі чадыынғы кірпарзын деп, деді. Құдай кежілерді көлініп, позның чағыз оғлынды чер үстінге өзіп сұқын. Оғлынғы пүтшен кежі үлбезін деп, үлбен қалып тозылбыс мөгі чадыынғы кірпарзын деп сананып, өзіп сұқын деді. Құдай позның оғлын по чер үстінге кежілерді чарғыларғы өбес, арғыларғы ысқын деді. Ағы пүтчен кежі чарғылатпыз, ағы пүтпен кежі байоқ чарғығы түш барған. Ол әзе Құдайдың чағыз оғлынғы пүтпен салдыно, деді. Чарғының ұжы-пажы по чердағы кежілерге чары келген. Кежілердің дезе әткен небелері чабал, анаңары кежілер қарышқыда чадарғы қынчалыр, деді. Чабал қылынып чүрген кежі, аң чабалы ажылып көрінмезін деп, чарықы чабал көріп, чарықы парбанжы, деді. Шын небе чыған кежі дезе, аң құдайба пірге әткен керектері көрінзін деп, чарықы парчы. Аң сонда, Иисус үргенчіктерін мүпірге иудейлер черінгі келді. Андал орба пірге полып кежілерді крестеп чүрді. Иван дезе Салим теп чүрдің қызындағы Энон теп чүрді әдоқ чүр крестеді. Анда су көп аққан, кежілер анары келіп креске түштілер. По керек Иван түрмеге одыр қылықты болған. Ол тұшта Ибанның үргенчіктерінің иудейлер бе пырталашықты арғылачан керектерінің үчін. Лар ибанға келіп айтылыр, рави тәдлер. Сен мі пірге иордан тәп суғдың қажынды пір кежі пылғынса? Аң үчін сен көрелеп айтыңса? Ол крестеп чөрчіну, парчин кежі ағы келчі тәдлер. Ибанларға айты, құдай пір бізе, кежі пірдані бі әт болбастайды. Мен Христосы весім тәп, че мен аны порнап кел келген кежі бім тәп. Айтқаным нәслер постарын уқанзыр тәді. Қыс алчын кежі қыбрани тәп адалчы. Қыбранидың арғы жыдызе. Қошта тұрып, аны уқ чөріп, үнінда уқанынғы үргінчі. Мен да ол қыбранидың арғы жычлеп, ағы үргін тұрчым, деді. Ол ұлығланып өзер, мен дізе кечегленерім, деді. Өрертіненген кежі кемнің да ұлу. Чер үстінде туған кежі, ол почердағы кежізі. Почердағы кежізі члеп чоқтынче. Тегридің әнген кежі, парчин кежідің ұлу. Деді. Ол позының күргенін ұққанын айт чөрчі. Че аңайтқанын кемді чаратпанжы, деді. Аңайтқанын чарадып, кежі көргізер. Құдай ол шыныл деп, деді. Құдайдың ұсқаны, құдайдың сөзін айтшыны. Құдай дізе, тіні темнебен перчі, деді. Абасы оғлун көлініп, аң қолынғы парчин небені періпскен, деді. Оғлунға пүттірған кеже тозылбас мөгі чадығылы болыр. Оғлунға пүтпен чыған кеже дезе. Чажабас, құдайдың қады қолынғы кірпарар, деді.